Velkommen til Bommen treffer folk. Dette en podcast der jeg, Alexander Bommen, prater med mennesker jeg har møtt I arbeid med barn og unge. Jeg har jobbet som miljøarbeider I over 27 år, og jeg også utdannet veileder og coach. De jeg skal prate med mennesker som har gjort et stort inntrykk på meg. Noen av de jeg treffer har vært kollegaer som har blitt gode venner. Andre ungdom som jeg har jobbet med, og som nå har blitt voksne, som har en historie å dele. Andre har jeg møtt på min vei I privatlivet mitt. Jeg har sett smerte, sorg, fortvilelse, sinne og glede. De flotte folka jeg har møtt på min vei har lært meg mye og har nå formet meg til den jeg I dag. Du klar? Det jeg. Let's go! Navn?
Bjørn Olav Robertson Wold.
Bosted?
Horten.
Alder?
Det
Godt voksen.
Det diskutert, men jeg 59 år.
Ja. Yrke?
Jeg pensjonist. Tidligere ambulansearbeider.
Ja.
Så der gikk jeg av når jeg var 57 år, men jeg også yrkesdykker, så jeg jobber som dykker da. Mm. Men jeg jobber når jeg vil og når det passer meg.
Ja. Hobby?
Jeg har ikke noe spesielle, men jeg glad I å fotografere.
Ja, det du god på.
Ja.
Hvor går drømmeferien?
Over hele verden.
Største øyeblikk I livet, uten at du traff meg da?
Ja, det var jo egentlig det neste største, men det største var jo når jeg gifta meg selvfølgelig.
Ja, ok. Det var det. Nå har jeg fått besøk av Bjørn Olav. Det viktig å si Bjørn Olav, jeg fikk alltid kjeft av faren din, for jeg sa Bjørn. Mm. Den mannen som sitter her nå vel egentlig litt av grunnen til at jeg startet med podcast. Og jeg traff deg når jeg pleier å si, når jeg jobbet I Rævland, nei, ikke Rævland, men Svarstad Skisenter, og du var der.
Du ga vel ikke noe spesielt inntrykk av at du jobbet?
Jeg jobbet, og du var I ambulansetjenesten på ski, I skipatrulja.
Ja, for det jeg tok
du gjorde ikke en dritt.
Tok det rett til skolene når jeg var ung.
Du gjorde ingenting, og så sa du at du jobbet der. Du hentet en eller annen med noen beinbrudd eller knekte rygg.
Ja, stakkars, det ikke ja. Barbare.
Og du kom og plasserte din kjære lille datter I armene mine og sa, lær henne å kjøre på ski, og så reiste du.
Ja, men hun ble jo
jævlig god.
Ja, ble hun.
Jævlig god.
Så,
sånn tusen det.
Takk skal du ha.
Jo, bare hyggelig. Mm. Nei, du, jeg traff jo deg. Vi har jo hengt I sammen siden det.
Ja, vi har egentlig det.
Det begynner å bli noen år siden. Vi var I, jeg sier Rævland, det ikke den der I Svarstad.
Ja, du har kanskje noen dårlige erfaringer fra Rævland, eller?
Bare gode I Rævland, for der jobbet jeg også. Men ja. Da jobbet jeg I bar, og ja. Der får jeg gjort andre ting. Men jeg har jo blitt kjent med både deg, først og fremst, og så har jeg blitt kjent med familien din.
Ja.
Og så tenkte jeg vi kunne starte litt med, du har jo hatt noen ganske spennende jobber oppover tida, da, som du har drivet på med. Mm. Og da tenker jeg spesielt på når du har jobbet I fengselsvesenet.
Ja, det var spennende.
Ja.
Mm. Der fikk jeg noen år faktisk. Hva du lurer på der da?
Nei, det da når du skal fortelle liksom, faen du like vrang.
Ja.
Vi sitter der.
Ja.
Nei, hvor jobbet du I fengselstjenesten?
Nei, jeg jobbet I, skal jeg fortelle litt hvorfor jeg begynte å jobbe der?
Ja, gjør det.
Ja, fordi at jeg var jo i en tidlig, jeg var 17 år, så dro jeg til sjøs. Fordi at jeg var ikke noe skolelys den gangen, det kom senere.
Den gangen, eller?
Det kom jo senere.
Ja.
Og så dro jeg til sjøs, så jeg var sjømann fra jeg var 17 til jeg var 20. Og da lærte jeg egentlig det å jobbe, da, og det å være ute I verden, det å være borte fra familie og venner og alt sånt. Mm. Og det var jo en veldig rar periode, fordi det var jo der venner egentlig betyr veldig mye, så når jeg kom hjem fra mine første 9 måneder ute, så var jo jeg liksom på en måte voksen. Mm. De andre som jeg var sammen med var mye mer barnslig, og det var jo litt rart.
Hva gjorde du når du var ute på båten?
Jobba bare.
Med hva da?
Hæ?
Med maskiner?
Ja, jeg var smører heter den gangen da, og så rykket jeg opp til motormann, så det var så langt man kunne komme da,
ja.
Uten å ha noen skoler. Så, Så,
men det du egentlig skulle fortelle nå, ja. Dette som egentlig å snakke med mora mi, ja, for at det havner jo bare langt på siden hele tiden, så jeg tror dette blir en lang podcast.
Ja, det blir en lang
podcast. Men det blir hyggelig. Men fengselsvesenet, fengselsbetjent.
Ja, fordi at når jeg slutta med det, så begynte så tok jeg en utdanning innenfor yrkesdykkerfaget, og ble yrkesdykker. Og mora mi var ikke noe spesielt glad i at jeg drev og dykka, og det var ikke noe jobber å få, så det var sånn strøjobber bare. Så sier hun til meg en gang da at hun hadde fått, hun var sykepleier og hadde fått en sommerjobb ut på Bastia i Horten,
ja.
Som sykepleier der. Og så kommer hun til meg og så sier hun, du, det en veldig fin jobb å jobbe i fengselsvesenet, så det burde du se litt på. Så tenkte jeg at det kan jeg gjøre. Og da hadde vi jo ikke noe internett å sjekke den gangen, så men vi hadde telefonkatalog, ja. Så jeg bare slo opp i den, og så på fengsler, og så det som kom opp da, det var jo Ila landsfengsel. Det hørtes veldig spennende ut. Så jeg dro dit, banket på porten, kom inn, fikk snakke med en kar, fikk en omvisning, og så når den omvisningen var ferdig, så sier han til meg at, ja, det var hyggelig å hilse på deg. Det ikke sikkert at jeg kan fikse jobb, men send meg noen papirer, så skal vi se på det. Og da gikk det en uke, og så hadde jeg jobb. Så da begynte jeg å jobbe der. Og da jobbet jeg som dykker mens jeg jobbet, for det var jo turnus. Så da jobbet jeg både som dykker og som fengselsbetjent da, inntil jeg tok fengselsskolen, og det kom på bakgrunn av, det var en fengselsbetjent som ble drept av en innsatt.
Ja.
Som heter Anne Bente Brandahl, som ble drept på framstilling, og det resulterte i at man dobla bemanningene på fengselsavdelinger i Norge, så de hadde, de tok inn på fengselsskolen da 200 ekstra elever.
Ja.
Og da ble jeg tilbudt plass, og da sa jeg ja til det, for det var jo lønn under utdanning og alt mulig.
Ja, for det var fantastisk. Ja, da, det tror jeg hadde tatt vekk, jeg vet ikke.
Men, jeg vet ikke, nei. Men jeg ble nå utdannet fengselsbetjent da, i den perioden jeg jobbet der, for det var jo ikke fengselsbetjent jeg drømte om å bli. Så, så det ble veldig tilfeldig, men så på en måte så, så ble jeg værende der, så det ble jeg vel nesten, jeg tror jeg er nesten 9 år.
Såpass.
Ja, jeg tror det ble nesten 9 år.
Men du sa du drømte, hva har du egentlig drømt om å bli? Ja?
Jeg drømte om å bli doktor.
Åh, herregud, ja. Så, takk men, gudene da, for at ikke du ble det.
Ja, men jeg ble jo det til slutt. Allikevel.
Men det som jeg har sagt i alle år, jeg har dårlig bein. Altså, jeg kan aldri havne i rullestol med så mye dårlige venner jeg har.
Nei, det går ikke.
Det går ikke, for dere har gjort alt.
Brems. Ja. Brems den,
men så, men jeg bare spør litt om det. Når du, det må jo være tøft å jobbe der.
Det var veldig tøft, og, men jeg kom jo, jeg hadde jo vært sjømann,
ja.
Og der gikk vi veldig mye på krigszone mellom Irak og Irak.
Stemmer.
Det stemmer. Ja. Og jeg skjønte ikke så mye av det, men det var ganske alvorlige saker det også. Så når jeg begynte å jobbe på fengselet, så var det også veldig tøft, men, og av og til, jeg husker, jeg kom hjem og satte meg ned og begynte å grine, og lurte på hva det i all verden det var jeg hadde begynt med,
ja.
Fordi at det var liksom det der med å leve i et sånt miljø da, hvor du liksom fikk fra, du loste ut innsatte om morgenen, så fikk du liksom beskjed om hvor teit du var, og hvor tøffe og skumle de var da.
Mm.
Og så at de kunne spise meg til frokost, og de visste hvor jeg bodde, og de, ikke sant? Det var sånn trusselbilde hele tiden, bare sånn negativt miljø. Men det ble jeg fort vant til da, etter hvert så ble jeg vant til det, så det prellet jeg bare av etter hvert da.
Var du redd noen ganger nå?
Jeg var veldig redd,
ja.
Og det var nok mange som var, men vi hadde, vi var jo en sveisa gjeng på en måte, så når det skjedde noe, så var det ikke så veldig farlig, for det gikk jo bare sekunder, så fikk du jo hjelp. Men det var å gå og tråkke i det der negative miljøet, alene på avdelinger hele tiden. Selv om man doblet bemanningene etter hvert, så var det jo veldig ofte at du var alene selv om. Fordi at noen innsatte skulle følge sitt og dit, og så var du alene på avdelinger med masse innsatte og sånn.
Mm.
Så det var jo, det var jo tøft, var jo redd og engstelig. Du så jo over skulderen din hele tiden og sånn, og vi hadde jo ikke noe verneutstyr, så det, når det var noe som skjedde, så var det bare brette opp armene og ta av slipset, og så var det jo bare gå på. Ja.
Men det husker jeg når jeg var på institusjonen, det ikke sammenlignbart, men den der tida når du sitter og venter på at det skal smelle, for du vet det kommer til å smelle, det det verste.
Ja.
Det ikke den der tida når det skjer noe, for den tida går så fort.
Den går veldig fort.
For da vi så drillet. Men vi har ikke drillet på det der greien å gå og vente eller gå i beredskap. Det jo vanvittig, den der tida det sånn.
Så det jo egentlig ganske slitsomt. Så det tærer jo litt på, på kroppen egentlig, ja. På sinnet. Det gjør det.
Men hvordan kom du da fra det over til å kjøre ambulanse?
Jo, for det, jeg husker, det var nesten som i går, jeg husker det var en helgevakt vi var på. Og da var det en sånn stemning på fengselet, og det var vel kanskje 100 innsatte eller noe, 120. Så var det en sånn stemning på fengselet som ikke var så bra. Og så var det noen sleit jo litt på Ila med tunge psykiatriske innsatte da.
For Ila har jo alltid vært en av de største i Norge.
Det var jo der man satt liksom på, man fikk sikring som det het en gang da. Så var det mye syke folk.
Ja.
Og vi hadde jo en sånn avdeling som var sånn tvangsavdeling nærmest, hvor vi hadde sånn senger du kunne ligge på, sånn reimsenger og sånt, ikke sant, med murvegger og alt. Og der var det sykeste var. Og det hendte jo at det gikk litt varmt for seg, og de knuste cellene sine. Og sånn bråk det ble av det, så smittet det på en måte litt over til andre innsatte, ikke sant? Og så kom det ofte sånn i bølger, så kom det bare flere som knuste cellene sine på samme tid. Og det her var jo en sånn helg hvor det var flere sånne ting som skjedde. Og vi var ganske sliten, så jeg husker jeg kom hjem, og så tenkte jeg, vet du hva, Bjørn Olav, er det dette du skal bruke livet ditt på? Mm. Og da sa jeg til meg selv at nei, det var ikke.
Nei.
Så da gikk jeg derfra, så gikk jeg inn på sykehuset i Vestfold, fordi at jeg hadde lest en del medisin. Jeg tok dykkerutdanning, så leser man jo, eller det som heter dykkemedisin da. Fordi at når man dykker på Nordsjøen for eksempel, så er man litt rann alene, så må du håndtere sånne alvorlige ting på egen hånd. Selv om du har hjelp, så er du jo i en annen verden under et annet trykk.
Mm.
Så derfor så er det et fag på i dykkerutdanningen, det da, dykkemedisin. Og det synes jeg var kjempespennende.
Ja.
Og siden jeg hadde liksom drømt om å bli doktor når jeg var liten, så var det liksom et fag som jeg synes var veldig gøy. Så derfor så kom jeg liksom på at det nærmest, siden jeg ikke kunne, eller hadde blitt doktor da, eller kunne bli det, for da måtte jeg gå så mange år på skole, så tenkte jeg da at da kan jeg kjøre sykebil.
Ja.
Fordi at det er ganske nærme. Og så jeg bare gikk rett inn på sykehuset, banket på døra, fikk snakke med sjefen, og så satt vi der og pratet litt, og så synes han var egentlig mest for å høre hvordan han var på fengselet.
Ja.
Fordi at vi hadde jo masse kjente innsatte i den perioden der, og det er jo kjent, det var jo sånn som Arne Treholdt, Jonas Voll og sånne kjendisfanger, som vi kalte det.
Det var noen felles kjente.
Ja, så han ville prate om det, så vi pratet masse om fengselet, og så plutselig så sier han det at ja, sånn, det er jo ikke noe rosenrødt å jobbe akkurat på Ila, sånn. Nei, det er jo ikke det, sier jeg. Det er jo egentlig ikke her heller, sånn. Så vi skal sette deg opp, og så skal du få være med to stykker, og så skal du hospitere litt, og så skal vi fikse denne jobb, sånn. Ja, ok, og så gikk det slag i slag da.
Ja, for du skulle liksom finne noe mer roligere. Litt mer normal jobb.
Litt mer normal jobb, ja.
Ja, det hørtes ut som du fant den riktige,
ja.
Bruno Olav.
Ja da, ja. Det var så da fikk jeg en fin tid. Så da kom jeg så nærme jeg kunne komme det å utøve et doktoryrke,
ja.
Uten å være doktor,
ja. Det er utfordrende jobb, sånn mentalt det også.
Visst er det det. Så der opplever du jo veldig mye. Så det må du jobbe litt med for å finne balansen i det da.
Mm.
Så, men det gikk fint det. Så det var jo ikke rosenrødt på verken å være sjømann, eller å jobbe på Ila, eller å være dykker. Så jeg fant meg fort i dette der. Og så er jeg en likende kar, vet du.
Ja, du er det egentlig.
Så jeg kom jo godt på lag med alle. Så det gikk fint.
Og så har du en smittende latter.
Ja.
Jeg har nødt til å ta med denne historien. Vi var altså, vi har jo jobbet, eller jeg jobbet i Svarstad Skisenter. Du var der.
Jeg har bare passet på at du jobbet.
Ja, du var der. Og det var jo vår felles gode venn Harald som ordnet at vi traff hverandre der.
Ja.
Og så reiste vi til Danmark. Så hadde du det fryktelig gøy en helg.
Ja. Det var vel et julebord om jeg ikke tar feil?
Nei, det var ikke julebord. Det var på slutten av hver sesong, vet du. Da reiste vi ned etter påske.
Nettopp.
Når skisenteret stengte, så reiste vi ned dit.
Og vi trodde bare det var julebord.
Vi trodde det var julebord, og vi drakk som boka og innførte vaskemaskinen.
Ja.
Det en heavy måte å drikke som boka på, men...
Det det.
Ja, men på vei tilbake så fikk vi lattekick.
Ja.
Og så sitter vi på ferja fra Danmark. Og så ringer det til deg, for da har du ledd cirka I en halvtime. Og så kommer det fra hjemme på andre siden av restauranten. Bjørn Olav, jeg hører deg på ferja. Der du sitter og ledd så høyt. Og jeg har den videoen nå, den bruker jeg på skolen når jeg jobber.
Det ble vi egentlig enige om at jeg skulle ha 20% av inntektene
Det ble vi ikke, og det der du
jeg
har
en stor... Jeg tror jeg ble enig om det.
Du ble enig om det, ja. Det kan jeg tenke meg.
Så det har ikke kommet noe, ser jeg på kontoen min.
Nei, men det får du ikke heller.
Nei, nettopp. Men jeg har bidratt da.
Veldig. Altså, jeg kan love en ting, at jeg skal legge ut den videoen av deg etterpå.
Videoen? Ja, lydfila?
Lydfil, jeg har video også. Ja, det med ditt blide ansikt. Så det kommer ut, hele pakka kommer til å komme ut. Det ikke noe å lure på.
Nei, det ikke det.
Men... Bare med en gang, jeg husker det, under når du var ute og seila, så har du fortalt en historie at det var ganske tøft der også en periode.
Ja, det var det. Fordi at vi gikk jo I en krigszone, det var jo krig mellom Iran og Irak, og da var det en sånn krigszone, vi gikk jo gjennom, det var en oljetankbåt, så vi hentet jo olje på en øy som heter Karg Island, og så transporterte vi den rundt I verden. Og det var det mange norske båter som gjorde det. Men den her krigen som pågikk da den resulterte jo I at det var jo mange tankbåter som ble beskutt og bomba og det var mange folk som ble drept av sjøfolk, også norske sjøfolk og så var det jo ikke så lett å få ut informasjon den gangen da dette var jo tidlig 80-tall så nyhetene, nyhetsbildet var jo ikke sånn som det I dag Så hadde det vært I dag, så hadde det jo florert på nyhetsbildet antagelig. Men den her, spesielt den ene, det her ene tilfellet vi var med på da, som vi lå og lastet olje, og vi hadde jo sånn dempet belysning inne, og I ventilen, som det heter, som vinduet på lugaren vår da, der måtte vi dra ned rullgardina, så måtte vi teipe rullgardina inn til veggen, at ikke det kom noe lysforurensning ut, for alt skulle være av bekkmørkt. Og så hadde man en sånn type alarm da, hvis det skjedde noe, og så måtte man fortsette å gå da. Og det gjorde det jo en gang vi var der inne. Så ble det jo bomba med bombefly, eller jagefly, hva vet jeg. Men det ble mye bråk da, og mye flammer.
Ja.
Og da måtte vi bare kaste og kappe trossene, som det het. Så da var det vel full fart ut da, vekk ifra det området, eller den øya, den lasteterminalen da, og ut av internasjonalt farvann. Og så ble vi...
Og piper det fælt hos deg. Ja, det det fotball nå, eller?
Ja, det egentlig ikke det.
Nei. Har du tid til å fortsette med podcast, ja, da, eller skal du snakke I telefon?
Nei da, nå, jeg gjør ofte begge deler samtidig.
Ja, altså vi sitter og spiser skolebrød og...
Drikker kaffe.
Og så har vi en fyrstekake. Ja. Så det veldig greit. Men da kan vi fortsette podcasten, eller skal du prate styrer. Telefon mer eller jeg fotball? Her, Du jo ivrig opptatt av fotball.
Ja, det jeg jo.
Og lag... Helt feil lag?
ja, det ikke godt inne.
Hvilken lag har du?
Jeg har Chelsea som mitt hovedlag.
Ja. Manchester United, nei. Det jo det som
Her slutt da.
Det det som fint da.
Vi må være litt alvorlig.
Ja, derfor snakker vi. Nei, men du, altså nå har vi hørt litt om at du har jobbet som dykker. Fengsel, ambulanse. Og så var vi litt tilbake at du drev på litt heavy når du var ute og drev på med båt.
Ja.
Men vi kommer jo ikke unna E18 og bil.
Nei.
Sykebil til Oslo.
Ja.
Det går fort.
Det kan gå fort. Det behøver nødvendigvis ikke det.
Er det lov å spørre utrykningstid fra Vestfold til Oslo?
Det du driver jo podcast, du kan spørre om hva du vil.
Jeg spør om hva jeg vil, ja, jeg vil gjerne ha et svar.
Du må ikke spørre meg om lov til det.
Nei.
Nei. Men du vil ha et svar?
Jeg vil gjerne ha et svar, et ordentlig.
Ja, det kan jo gå veldig fort hvis man må kjøre veldig fort, ja. så kjører man fort. Men det jo en regel å aldri kjøre fortere enn bilen går.
Ja.
Så det forholder vi oss til.
Ja. Ja, så det var svaret.
Ja. Men det ingen som har klart det fortere enn meg.
Nei, det litt om det vi fram til. Det det. Men du, Bjørn Olav.
Ja.
Det vi har snakket om nå, det vi har to voksne menn, begge to.
Mm. Vi litt barnslig.
Vi veldig barnslig. Ja. Mm. Men vi veldig følelsesmennesker.
Ja. Følelsesmennesker.
Følelsesmennesker. Og nå skal vi inn på et veldig vondt tema.
Jeg har grua meg egentlig litt til det.
Og jeg har grinet. Jeg satt ned noen stikkord i dag, og jeg begynte å grine.
Ja. Så det bare, også denne her klar.
Derfor har vi papir klart her
ja.
Jeg lurte på hvordan jeg skulle vinkle dette inn Men vi har snakket mye om følelser Og da tenkte jeg For en tid tilbake i mai Så sto jeg på trappa hjemme hos deg Så ga jeg deg en klem Og så sa du til meg Nå orker jeg ikke å grine mer Og så endte det med at vi grein Vi holdt rundt hverandre og klemte hverandre Og begynte å le Og så grein vi litt
ja.
Og så kjørte jeg Grunnen til det at du var Eller jo gift med Eva
Jeg gift med Eva
Du gift med Eva Som dessverre har gått bort
Ja
Og grunnen til at vi sto der og grein på trappa Det var at jeg var borte og hilste på deg og Eva ja. Og da hadde dere fått en beskjed Hva skjedde?
Det som skjedde var at Eva, som kona mi, eller var kona mi, hadde fått en beskjed noen dager i forveien om at hun var alvorlig syk, hadde en kreftsykdom, lungekrefttyp, som hadde spredt seg til hele kroppen. Det var en beskjed hun hadde fått fra sykehuset etter at vi hadde vært der på... for å ta noen bilder av lunga som hun hadde hatt smerter i over noen uker.
Før vi fortsetter her, så er vi nødt til å fortelle folk så de skjønner hvem Eva er. For dere jo ikke en liten familie.
Vi ikke en liten familie, vi.
Nei, dere en stor familie.
Ja.
Og Eva, sånn som jeg husker Eva veldig godt, når du kom inn I varmen hos dere da Så var du inkludert med en gang
ja, ja.
Da var man med på alt Eva, lærer, utdannet Og veldig opptatt politisk På slutten For IMP
Industri- og Næringspartiet
Industri- og Næringspartiet
Var fylkesleder der
Ja,
ble, ja.
Aktiv dame
ja.
Maratonløping
ja.
Drev jeg på med Og et stort hjerte for alt ja. Og alle Egentlig
Særlig barna på skolen hennes
ja.
Det var liksom hjertebarna Bortsett fra sine egne barn da ja. Og mannen sin selvfølgelig
ja.
Så,
Men dere jo mange barn som vi snakket om da Hun hadde jo et stort tett, det var deg Og så Hvor mange det totalt?
Skal vi telle?
Vi tar hele rekka
Vi tar hele rekka fra toppen Det det største Største barn jo meg
Ja, det deg
Og så det Kenneth
ja.
Og så det Tim Og så det Ole Petter Og så det Lasse Anders Alexander Og Rana
ja.
Marie
ja. Alle disse fantastiske mennesker
Vest det det
ja. Men hvordan det Det har jeg sittet og tenkt på Hvordan det å få beskjed Altså Eva reiser på sykehus Og sier du litt dårlig Og så får dere en beskjed Hvordan takler man å få en sånn beskjed Nei, Man det, så jævla dårlig
Det nesten ikke godt å svare på Fordi at det blir bare Nesten Jeg vil sammenligne det kanskje med Å frontkollidere med En fjellvegg Eller en trailer
ja.
Ikke sant? For det blir sånn bråstopp I livet Og så blir alt på kaos Så det er egentlig vanskelig å si Men så alle følelser går i alle retninger Og selve det sjokket og alvorligheten i, Jeg prøver ofte å forklare en sånn alvorlighet Ofte med lyd Fordi at hvis du har i venstre hånd Så har du en plastikkbolle I høyre hånd så har du en glassbolle Hvis du släpper den plastikbollen så vill du som sitter vid sidan bara höra ett en lyd av en plastikbolle som träffar backen.
Mm.
Och du tänker att just det var hörts som en plastikbolle som traff backen. Men hvis jag släpper den glasbollen så hör du ett brak och du hör att det var mycket mer allvarligt än den plastikbollen. Och sån är det ofta samlingbart med ting som sker sån allvarliga ting som sker att det är en sån glasbolle som knuser. Du skönner att det är allvarligt, ikke sant?
Mm.
Och sån är det när du får en sån besked om en sjukdom så skönner du att det där är så allvarligt att det på något sätt det får vi kanske inte gjort noe med. Nå vi måste vi överlåta det till andra.
Mm.
Och ta ansvaret för vi får inte gjort någonting med det.
Mm.
Så och det är ganska fælt alltså. Det är ganska grusomt.
Mm.
Så där den tuffaste tiden med sån besked är ju självklart den allra första tiden.
Ja.
De första timmarna går bara över I sån kaos, men när det börjar att landa lite så börjar liksom det som är vanskligt då. Och det pågår en stund och jag vet jag kan bara svara för mig själv för jag upplevde det bara en gång. Men det tar flera uker för du liksom får full översikt då och får landa allt det.
Mm.
Och så är det lite här också tänk på när man är uppe I en sån situation så är det ju först och främst hårt för den som får besked mm. sån som Eva det tillfället här
mm.
och så får du vite det och så kommer ju nästa det är många
mm.
och det är barnbarn här och det är
ja da, det är barn och barnbarn och det är ju var familj liksom för det att även om vi har många barn så är vi bara två de två minsta som bor hemma de andra har ju flyttat ut ja. Länge sedan och fått sina familjer och sina barn Og det jo barnebarn, vi jo, herregud hvor mange barnebarn vi da Vi jo, nei nå har jeg nesten glemt det Vi ti barnebarn
Ja det mye folk
Ja, og så det ett på vei
Ja
så, Og så kommer det helt sikkert fler
Så en halv dyrehaga da
Ja I hvert fall
Det jo ja. Katter og bikkjer og mm-hmm. ja, det ikke mye
Og så passer vi stadigvæk da, så får vi bikkjer vi må passe og
ja,
ja.
Der, der. Men det gikk jo når Eva fikk diagnosen
mm.
Og hun ble fort dårligere
For det første så kan vi jo ta litt av det som skjedde ja. I forkant her For det at for cirka et år siden eller noe sånt, Så datt henne I trappa Vi har en ganske bratt trapp opp til andre etasje Og det et sånt gummi, sånn plastikk-gummi-belegg I trappa Som for øvrig veldig stilig Men det litt glatt å gå på Som må passe seg litt Og der greide Eva å ramle I fjor en gang Og så knakka fire ribbein Og det gjør jo utrolig vondt Så da var det liksom Man går det å få tatt røntgen av det Og sånn Og så bli hjemme fra skolen I et par uker Altså jobben hennes da mm. I et par ukers tid Og slappe godt av og sånn Og så, ja, så begynte det å heles etter hvert Og gikk tilbake I jobb og alt det der Men så begynte jeg etter en litt Trane tid og klage på At det var noe feil Med de ribbeina Akkurat som det var grodd feil Og da sier jeg at Ja, jeg hører hva du sier Men det må du nesten ta med doktoren
mm.
Så da må du snakke med henne også, Fordi at det må ta et bilde av det Ja da Så det skal jeg gjøre Men så var jeg jo en veldig opptatt dame da Så hun fikk liksom ikke gjort det Så Hver gang hun fortalte meg det At hun hadde litt vondt I de ribbeina da, Så måtte jeg bare si det At nå må du slutte å mase om det Du må gå til legen Og så må du få tatt et bilde
mm.
Og jeg har en følelse At jeg kanskje sa det 7, 8, 9, 10 ganger Thea. Og til slutt så gjorde jeg jo det Dro til legen Bestilte The Pipe
Bare headsetet mitt
Ja Det kom innan fra antagelig
ja, ja.
Ja. Og så Da ble du tatt noen prøver noen Blodprøver og litt sånn Og hadde sikkert en god samtale Og fikk noen smertestillende da Mot de smertene du hadde I brystkassa da Og så hjalp det ikke noe særlig Svaret tilbake til legen Og så nye prøver og sånn Og så nye smertestillende Litt kraftigere Og så tror jeg dette her var 3 eller 4 ganger hun var hos legen, og ikke det hjalp. Og det ble egentlig bare litt verre, men hun fungerte jo var jo på skolen og alt var jo greit. Men så la jeg merke til sånn hvis jeg tenker I ettertid at hun forandret jo seg litt rann, var litt mer sliten, ikke sant? Sovna litt mer I stolen, men jeg forbandt jo det ofte med at hun engasjerte seg jo I den her politikken sin som jeg overhovedet ikke var noe glad I, for vi hadde jo planer for fremtiden. Og da kom den politikken litt I veien egentlig, for de planene. Så jeg var ikke så veldig glad I det. Og så var det jo veldig sånn at du skulle prøve å påvirke både meg og alle barna og sånn, med sine meninger og sine meningers mot.
Ja, det var og, her også. Ja. Vi hadde jo, jeg litt andre siden enn hun da.
Ja, ikke sant? Ja. Så vi var jo veldig på sånn, og det kunne bli litt mye, ikke sant? Så, men så samtidig så hadde vi litt morsomt av det da, at hun liksom... var veldig opptatt av ting og engasjert seg I alt og sånn. Og så måtte jeg egentlig passe på at vi ikke stresset for mye, for det var også noe egentlig ikke så mange visste. Men hun hadde jo en sånn tilstand I kroppen som heter Mollaretts meningitt, heter det da, og det en type hjernehinnebetennelse som blomstret hos henne når det var ting som skjedde. Hvis hun ble for stresset, eller hvis hun... hadde en forkjølelse, hvis henne og jeg I ekteskapet kanskje hadde trøbbel med et eller annet, ikke sant? Sånn at det var sånn psykisk belastning og sånne ting, så kunne det her blomstre opp og føre til hjernehinnebetennelser. Så jeg måtte egentlig passe litt på henne og helsa, ja, for at hun var jo så veldig på alltid. Når jeg skulle gjøre ting, så var det liksom 140%. Og så måtte jeg dempe og passe på at hun tok litt vare på seg selv da. Så det var en sånn jobb jeg hadde. Og det synes jeg var flink til. Så jeg holdt det litt I tømmene da. Så, ikke så hvor langt har vi kommet nå?
Du har nærmere deg liksom der at Eva blir dårligere da.
Ja, fordi at da, det ble jo hos legen da bestilt time til røntgen, og det ble bestilt time til gastroskopi. Og så fikk jeg jo sterkere smertestillende. Og så var det jo den her dagen som, som det var flere, det var egentlig, hun hadde en syklubbgjeng da, som var hjemme hos henne, hun lagde mat og greier og sånn, og så var de hjemme hos oss, og så, da pleier ikke jeg å være hjemme, så da dro jeg på en kjøretur. Og så får jeg litt ut på kvelden meldinger fra søsteren min at nå må komme hjem for at Eva veldig dårlig. Og så tenkte jeg, I all verden har det, nå har det skjedd noe, så jeg bare fortet meg hjem. Men der sitter jo søsteren min og Eva rundt spisestuebordet da, og skrevler. Sånn som de alltid gjør da. Og så kom jeg inn og spør hva som var gærent nå. Nei, men det bare, hun var så vondt, så jeg måtte kjøre henne på legevakt da. Ja, men så sier jeg, herregud, hvorfor skal vi det? Det jo kjøre henne opp der og si hun har vondt i maven eller I ribbeina. Det fører bare til at vi blir sittende der I 4 timer og snakke med en lege som ikke vi kjenner I det hele tatt og får bare beskjed om ta mer smertestillende og så gå til legen din I morgen. Så dette var Eva helt enig I. Men så begynte jeg å tenke litt at det litt rart med det, tenker jeg, når du sitter liksom ved siden av kona di hele tiden og så blir det sånn gradvis litt mer og mer og mer påvirket og så fanger du liksom ikke opp men syker du begjengen som ser deg en gang I måneden kanskje de fanger opp at hun vesentlig mer påvirket av smerter enn det hun var forrige gang da. Så ringer jeg I hvert fall dagen etterpå til legen og så sier jeg, vet du hva, nå tror jeg vi kan ikke vente på den timen til røntgen og gastroskopi jeg tror vi bare må få inn på sykehuset og så få tatt det med en gang så det var hun enig, legen så dagen etterpå så fikk vi time, så vi skulle møte I akuttmottaket den dagen der, det var en fredag Da skulle jeg I begravelse til en doktor som jeg hadde jobbet sammen med, som også dessverre gikk bort alt for tidlig. Så da fikk jeg Anders, han ene sønn, til å kjøre Eva til sykehuset. Og så skulle jeg hente han når jeg kom tilbake fra den begravelsen. Så det gjorde jeg jo da. Så da kjørte jeg på sykehuset og ventet at du var ferdig, og så kjørte vi hjem. Så på kvelden da, så får vi en telefon fra en sykepleier I akuttmottaket som forteller at de har fått noen svar på de bildene som vi hadde tatt og det har gjort et funn I maven så I løpet av en ukes tid da så skulle vi høre fra sykehuset ja. så det var greit og da begynte jo virkelig jeg å engste meg litt Men det var jo egentlig da bare å vente. Og så var det en dag, ikke, det var vel en uke etterpå, tenker jeg. Så sto jeg på utsida av huset, og så holdt på med bilen hennes, og så kommer hun bare på trappa og vinker på meg og sier du må komme. Ja, så kommer jeg inn i stua, og da setter jeg seg ned i stolen, og så sier jeg det at det har ringt en lege fra sykehuset, som sier at jeg har, at jeg er alvorlig syk, jeg har lungekreft med spredning til hele kroppen. Og det var det sjokket som kom. Og dette har vi jo tatt opp med sykehuset i ettertid. Mm. Og jeg har også blitt intervjuet av Gjengangeren, lokalavisa, som også har tatt opp den saken med sykehuset, uten at jeg har vært involvert. Jeg har bare fortalt historien. Så de har tatt opp det med sykehuset, og de har jo kommet med et sånt standard svar da, på hvorfor det var sånn. Men så jeg har ikke gjort mer ut av det.
Men med tanke på at de bare ringte og sa det.
Ja, at ikke det var noe, noe mer... enn det, en grusom beskjed på telefonen. Ikke noen spørsmål om hun hadde noen hos seg, eller om hun ville komme til sykehuset fordi at vi har en alvorlig beskjed til deg, eller ikke noe sånt, bare rett fram. Så det var jo veldig, 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 veldig tøft. Så da var vi alene da, inntil vi kom på sykehuset. Og da får vi jo en samtale med en lungelege, for det var jo i lunga det begynte. Og da spør jo Eva rett ut, skal jeg dø nå, sier han. Og da svarer lungelegen at ja, det her er jo ikke noe du blir frisk av, men vi har valgt å skal sette deg på en livsforlengende behandling. Og det betyr jo at, at vi har jo godt håp om at du skal respondere bra på en behandling da, sånn at du kan få noen år å leve. Og så får man jo bare håpe at forskning innenfor feltet kreft da, hvor det skjer veldig mye nå, at det vil liksom føre fram til en eller annen kur da, som gjør at du kan bli frisk av det, eller i hvert fall kanskje få enda noen år til, og så håpe at det forskningen kommer seg, og det er sånne håp som man holder seg ved hele tiden da.
Men fikk hun liksom store forhåpninger med at hun skulle klare å leve i mange år?
Nei, egentlig ikke, fordi at det første var jo at hun var ikke veldig interessert i å få noe livsforlengende behandling, eller vi ville ikke ha det egentlig, fordi at vi husker jo tilbake når mammaen hennes ble dårlig, hun var 57 år når hun døde, og det var ikke noe hyggelig med å miste håret og bli hoven i kroppen og få kramper og alt det, ikke sant? Så det var jo veldig mye sånn, og det hadde jeg ikke lyst til. Og det var vel mest fordi at hun hadde ikke lyst til at alle vi andre rundt da skulle se det da, eller måtte oppleve det. Så hun var jo veldig omtenksom sånn da. Men så forklarer jeg, eller prøver å si til henne at jeg tror ikke at vi må sammenligne det, for det at nå, det her er jo mange år siden, og nå er jo forskningen og behandlingen kommet mye lenger. Og det fikk vi jo bekreftet etterpå når vi kom videre i behandlingslinja da, så kom vi jo til kreftavdelingen. Fordi at man har et sånt pakkeforløp som det heter innenfor kreftbehandling da, hvor man blir veldig godt tatt vare på. Så når det først liksom kommer innenfor den type behandling da, der går alt på skinner. Så det var vi veldig fornøyde med. Og der forteller jo kreftlegen da at en sånn type livsforlengende behandling på hennes krefttype, den var helt grei egentlig. Det var ikke noe sånn veldig voldsomme cellegiftkurer og sånn. Så det var mulig å beholde håret, hun skulle ikke legge på seg noe liksom i kroppen og sånn. Så, og da ble jeg veldig glad. Så da ville jeg det. Så hun ville ha livsforlengende behandling da.
Men det er jo... Det, i disse situasjonene så er det jo så klart den som er syk som blir ivaretatt. Ja. Men hvordan er det å stå utenfor?
Ja, det blir jo på en måte sånn der kaos. Du går inn i en sånn boble, og så må du jo ta vare på, blant annet fordi at den første tida, de første timene, så blir det jo bare å holde rundt hverandre og grine og bare prøve å få liksom summa tankene og følelsene og alt det der. Men når man begynner å lande, så begynner man å bli litt mer praktisk da, og så tenker jeg at ok, nå må vi gi beskjed til alle, hvordan gjør vi det? Fordi at alle barna har jo på en måte, altså man må gi beskjed og tilnærme dem på kanskje litt forskjellige måter. Mm. Man kan kanskje være direkte med noen, og så litt mindre direkte med andre av barna. Da. Så det prøvde vi liksom litt på, og hun var veldig åpen med en gang, og vi, altså veldig på med å være åpen. Mm. Så vi ville ikke skjule noe, så vi ville si til hele verden hvordan det var, og hva vi sto i.
Ja.
Og det jo, var jo også en styrke for oss da. Og vi jo aldri hemmelighetsfulle, vi jo åpne ja. I utgangspunktet. Så. Og man velger jo ikke å bli alvorlig kreftsyk.
Så, nei, og så jo noe med det her å sitte utenfor også. Jeg husker jeg fikk den meldingen, mm. liksom hva det sto og alt det her, og så ble jeg sittende alene.
Mm.
Og så begynner man å tenke da, liksom alle følelsene som strømmer gjennom og sånne mm. ting, og det brast jo ut. Sondre sønnen min kom jo innom, og han lurte på hva fanden det som skjer for noe her.
Ja.
Han fortalte jo han ute i det samme. Og det det her, å være pårørende da, til noe som skjer, ikke sant? Altså jeg pårørende til faren min som har fått demens,
ja.
Ikke sant? Så han husker litt, og så husker han ikke noe, og så det masse greier, men...
Grusomt.
Ja, ikke sant? Det noe med det der at han sa at han kommer til å dø to ganger i livet sitt. En at han mister hukommelsen, altså en når han skal dø.
Mm.
Men jeg tenker liksom, Eva jo en ung dame
ja.
Som faller bort med en stor familie, stort nettverk og alt det her, og da det jo mange mennesker.
Mm.
Og så det kanskje lett å glemme den ene som skal stå midt i hele veien.
Mm.
Det må jo være beintøft for deg også. Også ja, denne perioden
det var det. Og det, men man må på en måte... Man kan jo ikke legge seg ned, man må stå i det. Og det gjorde jeg så godt jeg kunne. Alle skal informeres til hver tid, alle barna.
Mm.
Fordi at sykdommen forandrer seg jo, man blir jo dårligere på en måte, og ting skjer. Så alle skal jo ha informasjon om det. Og så er det jo søsken og deres familie, ikke sant? Både mine søsken og Evas søsken. De skal jo ha beskjed. Og, så det mange som skal ha beskjed. Og så er det jo gode venner, nære venner, de må ha beskjed. Så vi fant ut etter hvert at vi lagde sånne infokanaler da, sånn at jeg slapp å liksom informere alle. Så hadde jeg en sånn infokanal til familien da, nære familien, og så hadde jeg en til litt, altså søsken og litt lengre ut i familien, og så en til gode venner da, og så en til andre venner for så vidt, ikke sant? Ja. Så, og der brukte jeg jo ofte mye Facebook.
Ja. For du har brukt mye sosiale medier i denne tida, både før, under og etter.
Mm.
Men tenkte jeg på i dag, du har jo, senest i går tror jeg det var, så la du ut en for at, å finne frem til gravplassen til Eva.
Mm.
Da har du filmet, ja. Liksom for, i stedet for å få alle spørsmål kanskje og sånt.
Mm. Nei, jeg får ikke så mye spørsmål, nei? Og det litt rart, fordi at, og det jeg tenker på, for det, jeg også har jo hatt venner som har dødd, litt fjerne venner kanskje, og så har jeg hatt lyst til å gå på og finne gravsted etter hvert.
Mm.
Og hvem skal jeg spørre?
Mm.
Ikke sant? Hvem, kan jeg gå liksom til de pårørende og spørre, du, jeg kunne tenke meg å besøke hvor, hvordan finner jeg det? Og det kan sitte litt langt inne. Mm. Så når jeg tenkte på det, så tenkte jeg, det sikkert grunnen til at folk ikke har kommet til meg og spurt om det, er at de vet ikke hvordan de skal gjøre det. Enda så åpen jeg er, ikke sant? Så det ikke farlig å spørre meg i det hele tatt. Jeg liker alle som kommer i mikro og spør. Så tenkte jeg, kan jeg heller være på tilbudssida da, hvis noen har lyst til å... For jeg vil jo gjerne dele det. Eva betydde jo mye for mange, sånn at det, er, det gravstedet er jo ikke mitt, det er jo hennes.
Mm.
Så der er jo alle hjertelig velkomne, hvis ikke de ødelegger noe der.
Ja. Men det er jo vanskelig å være utenfor, for jeg husker jo når jeg skulle kjøre bort til dere.
Mm.
Skulle bort og ta en kopp kaffe. Det var rett etter å få vite at jeg var skikkelig syk.
Mm.
Og da satt jeg og tenkte liksom fra Tønsberg og bort til Oskar. Nei, til Horten, herregud, hvordan skal jeg være?
Mm.
Og så tenkte jeg, fader, jeg kan ikke gå inn og være noe andre enn den jeg er.
Nei, lurt.
Jeg må slenge fortsatt med leppa.
Mm.
Og jeg havner helt sikkert i en diskusjon politisk med Eva.
Mm.
Og jeg kan ikke la hun vinne den uansett om hun er syk.
Nei,
det var ikke aktuelt.
Nei.
Vi hadde et felles som vi alltid var enige i, og det er barn med særskilt behov.
Mm.
Der var vi alltid enige.
Mm.
Var de trang.
Mm.
Men det var liksom det å komme inn og si at det her er han som er penere enn mannen din, og alt det der vanlige.
Jeg så aldri noen som var det.
Ja, jeg var, jo det. Men det visste jo Eva, så, men hun traff meg for sent da, sånn sett.
Antagelig.
Ja. Men det der, også har du brukt mye humor under hele sykdomsperioden til Eva.
Ja, jeg har det. Og det På en måte det flere ting man gjør når man i sorg. Og noe av det jeg har blitt veldig flink til å mene jeg selv da, at jeg har jo ikke valgt en sorg. Og når jeg har den, så har jeg valgt å være åpen om den, og ikke holde det inni meg. Og så det jo kanskje noen som synes at det er litt mye, kanskje litt vel åpen, men det får folk mene hva de vil om. Det tar jeg ikke så tungt, men jeg får mange tilbakemeldinger på at mange som synes det veldig fint da, at jeg åpen om sorgen og forteller om hvordan jeg har det og sånn, og at det hjelper veldig mange andre også. Og det jo veldig fint. Så derfor så har jeg bare fortsatt med det, men nå glemte jeg hva jeg skulle si.
Nei, men du har svart på egentlig det du skulle si, for det jo det med å være åpen, ja. Og så bruke humor inn i
ja,
det
humor,
da.
Ja, humor, ja. For det jeg skulle si var at man kamuflerer jo veldig ofte, så må jeg kamuflere meg litt grann, sånn i hverdagen, for jeg kan jo ikke bare... altså når dette her skjedde, hun ble dårlig, så kom den info-biten, ikke sant? Først må jeg ivareta Eva, det pri igjen, være rundt henne hele tiden, hvert sekund. Og det gjorde jeg jo helt siden vi fikk den beskjeden, så var det ikke mange minuttene som jeg ikke var i nærheten av henne, og det var bare når jeg måtte, og andre ting. Og da fikk jeg jo folk til å passe på, så hun var jo aldri alene. Nå glemte jeg hva jeg skulle si igjen.
Ja, det var det med humor da, som vi prøver å komme frem til. At du, du har ledd mye under
hele sorgprosessen.
Ja.
Men det var det der med å informere og sånn, ikke sant? Mm. Hvordan den der kamufleringen kommer, for du kan ikke... Du står på en måte midt i det, og må være... I en periode så kalte jeg meg, du må være en sånn superhelt, ikke sant? For du må ivareta alle som rundt Eva. Du må ivareta Eva, alle barna og alle barnebarna. Og så glemmer man seg selv litt oppi det, ikke sant? Fordi at rollen blir jo å ivareta alt som rundt henne og sykdommen, og så familien vår og alt det. Og så når henne til slutt da dør, så blir det å ivareta alt det som skal skje rundt når noen dør da. Ved begravelse og alt det her og alle ting som skal ordnes, fordi at ting kommer i posten og sånn hele tiden, og man må rydde opp i en hel masse ting.
Ja, for det jo vanvittig mye.
Det
helt jeg husker du
sykt,
sa det rett etterpå, hvor mye det var som kom.
Det ble
var...
nesten bare en fulldags jobb å holde på med det. Og det var egentlig kanskje litt bra at det var sånn også. Og så plutselig så går du rett på snøra. Ikke sant? Når du finner deg selv oppi alt det der, og så krasjlander du totalt, og det var jo det som skjedde med meg. Og da må du begynne å kamuflere, ikke sant? Fordi at du kan ikke bare fly rundt og grine, og du kan ikke bare ringe til venner og familie og sitte der og grine, så det må du ta mye selv, ikke sant? Så jeg griner mye, jeg gråter mye. Til å begynne med så var jo barna spesielt da veldig flinke til å komme og passe på meg, og det jeg så glad for i dag. Men etter hvert så må jo de også håndtere sin egen familie og sin sorg, ikke sant? Og etter hvert så har jeg jo sett og følger jo med at det ser ut som alle står støtt og fint i sin egen sorg, til og med de to små barna som jeg har hjemme. Vi prater litt om det, men jeg har jo valgt å hva skal jeg si for noe, ikke røske så mye i det liksom, bare la dagene gå, og så er jeg på en måte bare der.
For det kommer et punkt man må begynne å slippe den sorgeperioden nå.
Det blir vel naturlig da,
at det blir en naturlig overgang.
Når tiden jobber liksom, ting blir jo bedre, men en sånn bunnløs sorg, når du opplever det, så det er helt vanvittig. Og så må du også den der kamuflasjen da, som jeg vil tilbake til, der bruker jeg humor, for jeg jo egentlig en veldig morsom fyr.
Synes du selv da?
Ser jo det veldig morsom ut. Jeg kunne jo tjent masse penger på det, og ledd. For eksempel den som du har, den videoen du har.
Altså det er jo skikkelig upassende å si midt i en så alvorlig samtale som vi har nå. For vi var på stand-up i sommer. Og de som stod på scenen, de slapp ikke så mye til en periode. For der var det noen dårlige. Og da var det to stykker nede i salen som pratet veldig høyt. Og lo veldig høyt. Jeg vet ikke helt hvem de to var.
Nei,
jeg hørte et sånt navn, Bjørn et eller annet, og så Alex et eller annet.
Ja, Bjørn Alex.
Ja, Bjørn Alex, men det ble noe sånt. Men du, når Eva fikk beskjed, at nå var det helt, dette var krise.
Ja.
Hvordan begynte hun å planlegge noe med hvordan hun ville ha det når hun falt bort? Begravelse. Altså, for det har jeg alltid lurt på. Det sånn at man begynner å tenke på det?
Nei.
Nei, hun var ikke noe inne I den.
Nei, heldigvis. Vi har jo hatt en sånn samtale I og med at mammaen hennes død tidlig og tanta hennes død tidlig, ja. Pappaen hennes død tidlig. Så har jo vi snakket om døden. Og vi har jo, jeg har jo alltid sagt det at du Eva, når en av oss dør, så flytter jeg til syden. Og nå skulle det vise seg at det ble sånn da. Så det gikk jo troll I ord. Men da har vi I hvert fall tatt den samtalen om døden, og hvis noen faller fra, og hvordan man skal begraves og hvor man skal ligge og sånn. Fordi at hvis jeg måtte ta den nå, så hadde det vært kanskje veldig upassende.
Ja.
Så et råd til alle som har, gift, jo å ta en sånn samtale veldig tidlig. Fordi at hvis man opplever det at en part blir alvorlig syk og skade, så det ikke rom, hvertfall fant ikke jeg det, til å ta sånne samtaler som det. Nei, for det. Og en av de samtalene der var jo at når henne sa at når hun døde, når hun skulle dø, så ville hun ville kremeres, og at asken skulle spres I en eller annen plass. Så sier jeg, hvorfor det? Jo, fordi at hun ville ikke at vi skulle gå på en kirkegård og måtte stelle den. Fordi at hun hadde ikke noe lyst til å stelle gravet til mammaen sin, så det måtte ofte jeg ta ved siden av søskene hennes, da. Men fra Evas del så var det jeg som var nede og tente lys, og meg som var nede og stelte og sånn, I stedet for henne da, for hun likte ikke det, hadde ikke noe forhold til det der. Så derfor så ville hun kremeres, og så asken skulle spres I en eller annen plass. Og så sa jeg, skjønner hvis du for eksempel var en ivrig hobbyfisker, at du ville være ute I vannet, det skjønner jeg. Eller hvis du var på fjellet hver helg, at du ville strøs opp på fjellet eller noe sånt, det skjønner jeg. Men siden ikke du har noen sånne interesser, og kun bare at ikke vi skal stelle grava, så synes jeg ikke du kan si det. For det synes jeg og barna dine skal bestemme. Så til slutt da, så sa jeg at ja da, det var dette, og jeg egentlig ikke noe problem for henne, hva vi gjør etter at henne døde. Så, og det jeg veldig glad for, at den samtalen var tatt da.
Men det tror jeg, vi snakket om det akkurat det her, har du og jeg snakket om før. Og da husker jeg kom hjem, og så snakket jeg med ungene mine om akkurat det.
Ja.
For da tenkte jeg, noen må vite hvor jeg har lyst til å være.
Ja, hvor noen, vil du være da? En dyrehav eller?
Kremeres,
ja. Ja.
Men jeg vet hvor jeg har lyst til å ligge, liksom. Man blir kjemme da.
Ja.
Der synes jeg det trivelig da, vet du.
Veldig fint å bli kjemme. Ja, men da tenker du ikke at det langt å kjøre for meg for eksempel da?
Nei, det ikke så langt.
Jeg har elbil.
Det går elbil, du kan lade helt sikkert der ute også. Men jeg tror jo det der med sorg, det tror jeg vel egentlig vi, eller følelser generelt da, det jo jeg veldig opptatt av, det her greiene der, at spesielt voksne menn utrolig dårlig til å snakke om følelser.
Ja.
Det hvis du begynner å ta opp tema følelser med enkelte, så wow, dette blir, det vil jeg ikke være med på å snakke om.
Nei.
Og noen blir jo redd nesten for at man begynner å nevne ordet følelse.
Ja. Men man, det jo ikke helt sant, for vi snakker veldig ofte at vi sultne.
Ja,
det en følelse.
Det en følelse.
Også at vi tørste når vi nærmer oss her, det en følelse.
Ja.
Også at vi ofte må på dass og sånn.
Det også en følelse.
Det en sånn trengselfølelse, det på å si.
Ja.
Så vi snakker jo om følelser. Men
de her ikke de dype følelsene, ikke det der med at ting, døden, ensomheten.
Vi ikke så vant til det oss imellom, men jeg håper jo og tror at I et ekteskap, når man I forhold da, at man prater litt om sånne ting. Det tror jeg kanskje mange gjør, men om de tar liksom noe sånn ordentlig sånn som jeg og Eva gjorde da, at når vi dør så skal jeg ligge der og der og vi skal ha det sånn og sånn og det kanskje ikke sikkert, men det lurt.
Men jeg må jo si jeg var jo I begravelsen og det var jo en fantastisk fin begravelse.
Ja.
Det var nydelig og for det første som var det beste synes jeg egentlig alt det var jo at det var I Evas ånd det her med, vi kom jo sommerkledd hele bunten som var der og det var mange mennesker som følte Eva.
Ja.
Og det var lyseklær, det var hatter, det var farger, det var Ja, det var flott.
Det var veldig fint. Ja. Og det heller ikke noe som, som vi, det var jo meg og barna som, som bestemte oss for det da, mm. I hennes ånd, fordi at vi visste jo at hun hadde blitt veldig glad i det. Og i og med at det der med sorg og sånn er veldig vanskelig, og så skal man bygge liksom det opp under med å gå i kirken, gå i begravelse, ha på seg noe svart, noe mørkt, ikke sant? Og så blir det sånn tungt, alt blir sånn tungt. Derfor så fant vi ut at jeg tror mamma hadde hatt, satt veldig pris på det, om vi kunne ha det litt annerledes, ha det litt lysbetont, ha det litt sommerlig og fint og sånn. Og når vi snakket med begravelsebyrået, så ble vi veldig fort enige om at det var veldig fint. Så det skrev vi bare i dødsannonsa, at kom gjerne i sommerlige og fargerike klær. Og det gjorde de fleste.
Men hvordan går det med deg oppi dette nå? Når du begynner å... Hva
skal man si da? Det går jo egentlig ikke så bra, men hverdagslivet, det går jo rundt. Fordi at man må jo stå opp, man må jo gjøre de tingene man skal. Jeg har to barn hjemme, selv om de ungdommer og klarer seg stort sett selv, så det jo rart med det. Så man må liksom være pappaen i huset da. Og jeg har jo sagt at jeg greier jo ikke å dekke noen morsrolle. Altså det er jo en mamma som er borte, og det er jo en rolle henne hadde i vårt liv. Og det greier jo ikke jeg å dekke. Men jeg kan jo kanskje prøve å fange opp noe av ytterkantene på det. Og det prøver jeg jo da. Men det er jo ikke lett, og det er jo nytt for alle. Så det er jo veldig vanskelig. Jeg føler meg jo ikke noe som noe superpappa overhovedet. Men jeg mangler jo noen å spare med, ikke sant? Fordi at jeg må ta alle beslutninger og alt må jeg ta alene. Alle spørsmål om jeg svarer på alene, alle ting må jeg gjøre alene. Og det har vært egentlig veldig vanskelig. Alle ting jeg gjør hver dag, gjør jeg nå alene. Samme hva det er. Jeg drar til byen alene, jeg kjører bil alene. Jeg gjør alle ting alene. Jeg svarer på spørsmålene til barn alene. Jeg har ikke noen å spare med. Og det er litt tøft. Det er litt rart egentlig. Så jeg tror ingen i min situasjon kan gå og føle seg som en sånn der superpappa som ordner opp i alt og sånn. Det tror jeg neppe går. Så, men man må gjøre så godt man kan.
Men hvordan er det liksom med, det er jo noe rart med oss mennesker. Når noen faller fra eller noen blir syk og sånt, så får du samme spørsmål 100 ganger.
Ja.
Er det sånn at når dette har skjedd, nå møter du fortsatt mange som kommer, og hva er det som har skjedd?
Det var det jeg gjorde med det der med hvor grava hennes var, ikke sant? Fordi at jeg tenker at det er jo ingen som kommer og spør hvor det ligger.
Hei.
Så å være på tilbudssida, så jeg tok jo bare mobiltelefonen, snudde den, sto foran jernporten på Kapell i Horten, og så bare gikk jeg bort til grava, og så holdt jeg telefonen foran meg. Og så la jeg til noe fin musikk, sånn at det ikke skulle bli bare kjedelig å høre på de klakketrinene. Og da ser alle hvor grava er. Og da er det liksom på tilbudssida. Og sånn er det. Den der første perioden, så klarte jeg faktisk ikke å, hvis jeg måtte til byen på apotek, eller måtte i butikken, eller et eller annet sånt, så hadde jeg ungene med meg. Altid. De ble liksom med meg. Og så, hvis det kom folk bort til meg da, så kunne jeg si, hei, hvordan går det å kondolere, og sånn, sånn klem, og ikke sant, hvordan har du det, og så synes jeg det var vanskelig, og så kanskje begynte jeg å grine litt, og, ikke sant? Og så sier ungene at, nei, dette har vi ikke tid til, nå kommer han og blir med, ikke sant?
Ja.
Så jeg brukte det som en sånn skjold nærmest, og det gikk veldig fint her et stund, men når det begynte å dabbe og sånn, så fortsatte jo folk å komme og spørre. Og så måtte jeg lære meg etter hvert å bare juge litt, da, ikke sant? Så hvis du sier bare at, jo, det går fint, det går greit, ikke sant? Så...
For det er jo noen tunge netter og tunge dager du har vært igjennom.
Veldig, og det går opp og ned hele tiden.
Ja.
Og det er liksom, jeg kaller det litt bunnløst og endeløst, for jeg ser jo ikke, jeg bare vet at det kommer bedre tider, men jeg ser dem jo ikke. Ikke sant? Jeg føler jo ikke at det er noen forandring. Jeg føler at jeg står i samme bobla enda, ikke sant? Jeg er på grava hver dag. Jeg snakker med meg, jeg må se litt rundt meg først da. Men jeg står jo på grava og prater med meg, ikke sant? Ja, ikke sant, sånn at jeg på en måte, jeg ser jo ingen lys igjen av tunnelen, bare at jeg vet at det er der, ikke sant, så det er litt forskjell.
Og du, det er jo det der savnet må jo være vanvittig vondt å sitte og
kjenne og ta på. Ja, så det må du egentlig det må du trøkke ned litt. Ja. Du kan ikke føle på det hele tiden. Du må holde det litt igjen, og så må du bare slippe det fritt innimellom. For det en tom stol I stua hele tiden. Det en tom seng.
Ja. Akkurat det der, når jeg kom på besøk til deg, og det tenkte jeg på når jeg var der forrige uke.
Ja.
Altid når jeg kom til dere da, da satt jeg meg stolen til Eva, når ikke vi var der.
Ja.
Jeg klarer faen ikke å gjøre det nå.
Nei.
Det ikke sjans.
Og men du kan godt.
Jeg kan gjøre det, men det noe med den, og så det noe som fryktelig rart som du har snakket om. Det dyra.
Ja.
Hvordan det hvordan de også reagerer.
Mm.
For dere jo vanvittig glad I dyr, og dyra trives hos dere, men å se, som du sa, hvordan til og med hunder reagerer.
Mm. De har jo sin måte å sørge på det jo.
Ikke sant?
Mm. Så det litt rart å se.
Mm.
Og det må også ta hensyn til da, for alle parter må ha sin del.
Ja.
Og der igjen da, så det liksom jeg da, som på en måte, jeg kaller det I sentrum, og det ikke fordi at jeg...
Det ikke den sentrumplassen du vil ha.
Nei, men det jo den plassen jeg har.
Ja.
Jeg jo I sentrum, ikke sant? Selv om jeg var borte, så jo... Jeg den eldste generasjonen I familien, og det jo huset vårt de har kommet til, det hytta våre de kommer til, ikke sant? Og det sånn, men etter hvert så blir jo det snu seg da, ikke sant? Så etter hvert så blir jo barna de som kommer, de som I sentrum da. Og så blir jo jeg en eller annen som blir tatt vare på av barna mine. Mm-hmm. Så den tiden kommer jo også. Men for jeg bør ikke ta vare på barna mine. De klarer seg fint selv. De tar vare på seg selv og hverandre. Men jeg må bare være der. Mm. Jeg må være som et sentrum, og så de liksom rundt.
Og så det jo klart litt det her også med sånn som nå, vi snakker 1. desember nå, kommer en veldig tid der det familie, venner, alt skal være I sammen.
Mm. Eva elsker ikke sant? Jul, vet du.
Og det disse tidene som kommer også, mm. så man blir jo helt sikkert minnet på ting gang på gang på gang.
Jeg hadde jo tenkt å avlyse hele jula I år, og ikke ha noe jul, ikke ha noe julepynt, ingenting, men det gikk jo ikke.
Nei.
Det jo ikke noe mening I det heller. Det var jo bare en sånn egoistisk greie, at da kan jeg sitte og suttre bort et hjørne, og bare komme meg gjennom, men det gir jo ingen mening. Så nå blir det juletre, og Rana jo veldig opptatt av det.
Ja.
For hun har jo kopiert mora. Jeg har jo 20 pappesker full av julepynt.
Det mye julepynt hos dere.
Mye julepynt. Så noe av det må fram.
Ja.
Så der får jeg jo hjelp av henne da. Så, men jeg har jo en annen utfordring, og det jo julemat. Fordi at jeg koker jo I støkket vann, så ja. Mat jeg jo ikke noe god på. God å spise da.
Det du.
Ja. Men jeg ikke noe god å lage mat, så det jo også noe jeg må tvinge meg til å gjøre nå, å lage litt mat til unger som egentlig ikke vil ha noe av det jeg lager. Så for å være litt stolt av meg selv, så tar jeg bilder av det og legger det ut på Facebook.
Ja, det ser jeg.
Og se så flink jeg har vært. Liksom. Ja. Og så får jeg en tommel opp og sånn, og da jeg fornøyd.
Ja.
Så litt sånne gode tilbakemeldinger jo gøy å få. Og så, men julemat, det ligger jo... Ikke.
Men der har du en som sjef da.
Ja, men det jo Anders.
Anders kommer og kokulerer litt.
Men han gjør ikke det, jeg kan ikke plage med det. Men det jeg har gjort nå, nå har jeg bestilt julebord på hotellet hans. Så jeg tar med alle ditt.
Det har ikke jeg hørt noe.
Nei, det skal jeg egentlig...
Nå stammer du veldig, synes jeg.
De har ikke hørt det deler.
De har ikke hørt det deler før nå.
Da skal jeg invitere alle ditt, og så får vi noe ordentlig julemat der, og så la jeg det, fordi at det... Vi hadde jo enten julaften, eller første og andre, eller av og til også både julaften, første og andre, og tredje og fjerde ofte også. Fordi at vi må jo dele oss, for vi så mange, ikke sant?
Mm.
Mens nå skal vi jo være hos Tim, som har plass til alle sammen, skal vi jo være der på julaften. Og da må jo jeg, I vår tradisjonelle tro, be inn folk på første dag og andre, altså barna. Men jeg kan ikke det. Jeg kan jo ikke, hva skal jeg servere for noe?
Vi tar en bakekveld.
Nei, men det har jeg kjøpt kaker. Jeg har kjøpt av fotballlaget til Max.
Det sånn en plastboks.
Ja, men den kan ta vekk. Jeg legger det jo på fat. Så blir det fint. Og så kan jeg jo ha julegrøt, som jeg kjøper Fjordlands.
Ja.
Sånn, det går, for det bare varme.
Så, pinnekjøtt går jo lett å lage da.
Nå hørte jeg ikke hva du sa.
Jo, pinnekjøtt, jeg bare kaster opp pinner oppi, og så kaster du det der kjøttet oppå.
Og hørte ikke hva jeg sa i sted?
Ja,
det
men det... Det
har kokt et stykke vann.
Ja, men det kan komme hjelp fra Bjørn Olav. Ja.
Nei, men jeg kan ikke det. Så, der, så, det, så jeg må, der må jeg spille litt på de andre. Så, derfor så tar jeg den der feiringen på hotellet. Får jo ordentlig julebuffet. Da har jeg på en måte gjort litt mitt også, for jeg krøsser fingrene på at det kanskje noen andre tar første vann da. Vi kan komme til de da. Mm.
Men nå nærmer det seg slutten, og så tenker jeg på denne podcasten da. Mm. Og så tenker jeg, hvis du skulle liksom, for alltid spørre folk om, hvis de skulle gitt et råd om det vi har snakket om, vanligvis så snakker vi veldig mye om det med mental trening og hvordan vi forandrer oss. Du også har stått i en situasjon der du virkelig mentalt må bare gå videre.
Ja.
Det nytter jo ikke å stoppe opp, det nytter jo ikke å si at dette vil jeg ikke være med på.
Mm. Kan ikke hoppe av bussen liksom.
Nei, ikke sant? Du må bare fortsette rett frem. Hva er det du vil si til andre som kanskje står i denne situasjonen nå?
Det må, altså, man, jeg tror man må ta og følge på det litt selv. Hvis man kommer i havner i sånn alvorlige situasjoner hvor man mister noen man veldig, veldig, veldig glad i, så må man finne ut av hvilken vei man skal lage for seg selv. Og jeg fant ut at hos meg så gjelder det å være åpen med sorgen og ikke bare til familien, for det er ikke alltid det er så lett å snakke med familien sin heller, ikke sant? Så det å prate om sorg i familien kan kanskje være litt utfordrende, så da må man egentlig bare si at vi bare er der for hverandre liksom, og er sammen og tar det som det kommer og sånn, men det må være åpen og sette ord på følelsene sine i den bunnløse sorgen man i, og gjerne bruke sosiale medier som jeg er vant til å bruke. Hjelper meg veldig å skrive ned og sende ut og få gode tilbakemeldinger og sånn på det. Det veldig fin hjelp. Så man, jeg mener man må passe seg for å sitte alene med en sorg. Det må man passe seg for det er, sorg er en del av livet, på lik linje med alle andre følelser, så er sorgen en del av, og alle opplever sorg.
Ja, og så er det på hvordan vi takler det, ikke sant? Noen takler på en måte, noen blir innesluttet, noen vil ikke i det hele tatt snakke om det, og bare bære på det selv.
Jeg synes det er en fin del av livet, når man har for eksempel foreldre som blir gamle og dør, så vet man at man har hatt et fint liv, de har hatt et fint liv, de er fornøyd. Ofte så sier jo gamle folk at de er fornøyd, de er trette og de er klare for å dø og alt det der, de har kanskje vært syk en stund og sånn, og da er det fint å få lov å dø, for alle skal dø, det vet vi jo, men vi vet ikke av hva, og vi vet ikke når, og det er kanskje bra at ikke vi vet, men når man dør tidlig, når man liksom, når man får den der krasjen som jeg sa da, at man kjører inn i en fjellvegg eller noe, og så liksom noen bare blir rivig fra oss, så blir sorgen litt annerledes. Mm. Da blir den så tung, bunnløs, endeløs. Det blir så vanskelig, og savnet er så stort. Og det må man ikke sitte med alene. Det må man dele med noen.
Ja, så er det jo viktig å tenke det her med å ta vare på hverandre når alt er bra, da.
Mm.
Altså, å lage gode minner, det er jeg alltid opptatt av. Altså, lage ting som i hverdagen, det trenger ikke være noen svære ting.
Ja.
Altså bare man får gjort noe hyggelig i sammen.
Ja.
Om det er å gå en tur eller reise til Horten for eksempel, for deg til Tønsberg da, for å oppleve noe annet liksom.
Ja, og det er, kø.
Stå kø. Men jeg tror det er veldig viktig også å ta vare på hverandre når ting er, for at når en faller bort, da er jo alt for sent.
Det er for sent.
Da kan du ikke få ta tilbake.
Mm.
Det er...
Men, og det er en veldig fin ting. Så det er lurt å tenke på, men man skal ikke forme livet sitt rundt og ha frykt for at noen skal falle fra. Nei. Sånn at man må bare leve. Jeg bruker mye humor. Jeg synes humor er greit å ha i livet generelt. Og det har hjulpet meg mye i sorgen å bruke humor. Nei, jeg vet ikke. Godt råd er vanskelig å gi. Man må finne sin egen vei.
Mm.
Så det er...
Men Bjørn Ola,
ja.
Jeg er utrolig glad for at du ville stille opp.
Mm. Det var veldig koselig, og det er første gang jeg er med på noe sånt. Så det var veldig morsomt.
Jeg håper ikke det blir siste gangen heller.
Ja, det håper jeg.
Nei, vi har jo snakket om at vi har lyst til å snakke om andre ting.
Ja.
Vi er jo to som liker å bry oss med mye.
Ja, vi er det.
Vi liker å være engasjerte.
Så vi skal rett og slett si det at følg oss
ja,
videre.
Det kommer mer.
Det kommer mer.
Det gjør det. Ja. Men du, masse, masse lykke til fremover.
Tusen takk.
Vi snakkes brått og plutselig.
Det gjør vi.
Også for å ha en knall da videre.
Lige så.
Da har vi kommet til veis ende I Bommen treffer folk. Jeg håper du har hatt en bra stund her I sammen med oss. Har du noen spørsmål eller kommentarer, så kan du gå inn på veiledning-coaching.no eller på Instagram veiledning-coaching e-post al-bomme-online.no Takk for at du lytter på Bommen treffer folk, og takk til gjestene som deler deres historier. Neste gang, ha en god en. Veiledning og coaching, din samtalpartner for deg som ønsker å oppnå dine mål innen det private eller idrett. Som din samtalpartner kan vi nå dette sammen. Ta kontakt for en uforpliktende prat. For mer informasjon, veiledning-coaching.no